Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ադրբեջանի նախագահը հանդես է եկել պայմաններ թելադրող հերթական կոշտ հայտարարություններով։ Այս ամսվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպում կունենան։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան վերջին դեպքերին այսօր անդրադարձել են օմբուդսմենը, պաշտպանության փոխնախարարը, պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը ամփոփել է 2023 թվականի արդյունքները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի։ Երեք ադրբեջանական մի շարք հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ իր երկրի զորքերը չեն հեռանա սահմանի այն հատվածներից, որ գրավել էին 2021-ի մայիսին և 2023-ի սեպտեմբերին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հունվարի 14-ին մեկնում է Շվեյցարիա, որտեղ կմասնակցի Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև անվանումը կրող նախաձեռնության 4-րդ համաժողովին, այս մասին տեղեկացնում են անվտանգության խորհրդից։ Երևանի ավականիում ներկայացված հանրային ձայն կուսակցությունն այսօր հայտարարել է Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին իր շարքերից հեռացնելու մասին։ Կուսակցության ներկայացուցիչների պնդմամբ նման քայլի պատճառը Ղուկասյանի Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկություններն են։ Ղուկասյանը ռուսական անձնագիր ունենալու մասին այս տեղեկությունները չի հերքել։ Արդարադատության միջազգային դատարանում մեկնարկել է Հարավային Աֆրիկայի կողմից Իսրայելի դեմ ներկայացված հայցի քննությունը, հայցվոր կողմը Իսրայելին մեղադրում է Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ և պահանջում է դատարանից պահանջանկյալ միջոց կիրառել այդ երկրի դեմ։ Իսրայելը ներկայացված մեղադրանքները կրկնակապես հերքում է, պնդելով, որ իրացնում է միջազգային նորմերով սահմանված իր ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Վրաց ուղղափառ եկեղեցին դիմել է հայրենասերների դաշինք կուսակցության ղեկավարությանը, խնդրելով նրանց փոփոխություններ մտցնել իրենց կողմից պատրիարքարանին նվիրաբերված սրբապատկերում, որում պատկերված են խորհրդային միության ղեկավար Յոսիֆ Ստալինը և ուղղափառ եկեղեցու կողմից սրբադասված Մատրոնա միանձնուհին։ Սուրբ Մատրոնայի և Ստալինի հանդիպման մասին որևէ հավաստի վկայություն չկա, ուստի նվիրատուներին խնդրում ենք վերախմբագրել այն պատկերող սրբապատկերը, նշված է վրաց ուղղափառ եկեղեցու այսօրվա հայտարարության մեջ։ Թուրքիան, Բուլղարիան և Ռումինիան Սևծովի ականազարդման շուրջ եռակողմ համաձայնագիր են ստորագրել, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը։ Փաստաթղթի համաձայն, երեք երկրների ռազմածովային ուժերն առաջիկայում կզբաղվեն ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Սևծովում իհայտ եկած հականավային ականների հայտնաբերմամբ ու ոչնչացմամբ։ Առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Խարկովի հասցված հրթիռային հարվածների հետևանքով։ Նահանգապետ Օլեգ Սինեգոբովի պնդմամբ ռուսական զորքերը S-300 համակարգերից 2 հրթիռան արձակել քաղաքի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկի ուղությամբ։ Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության տվյալներով վիրավորներից մեկը Թուրքիայի պետական Անադոլու լրատվական գործակալության թղթակից էր։ Հրադադարի հաստատումը բացառապես Ռուսաստանին ձեռնտու լինի այսօր Էստոնիա կատարած այցի շրջանակներում, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում կրակի դադարեցումը չի հանգեցնի քաղաքական երկխոսության, այլ թույլ կտա Մոսկվային համալրել իր զինանոցը, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Իրանի հետախուզության նախարարությունն այսօր հաղորդել է, որ հունվարի 3-ին Քերման քաղաքում տեղի ունեցած ավեկչական հարձակումների գործով արդեն 35 ձերբակալված կա, ձերբակալություններն իրականացվել են Թեհրանում, Սպահանում և Արևմտյան Ադրբեջանում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ հանդես է եկել կոշտ հայտարարություններով և խոսելով ուժի դիրքերից ներկայացրել է Բաքվի պայմանները, թե որ հարցը ինչպես պետք է կարգավորվի։ Ընդհանրապես այս 3 տարիների ընթացքում ադրբեջանական կողմը որքան էլ հայտարարել է, թե խաղաղություն է ցանկանում, կողմեկայունության հաստատմանը, ճանապարհների բացմանը, միևնույնն է, ամեն անգամ ցույց է տալիս, որ այդ ամենը ցանկանում է սեփական պայմաններով։ Վերջին շրջանում Ալիևը խուսափում է ԱՄՆ և Եվրամիության միջնորդության բանակցություններից այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի հարցում Բաքվի և Մոսկվայի շահերը համընկնում են և եռակողմ հայտարարությունները նրանք հիշում են միայն Ադրբեջան-Նախիջևան ճանապարհի այդ մի կետով։ Հայաստանում ինչպես են գնահատում արձագանքում Ալիևի վերջին հայտարարությունները, դա կլսեք մեր ծրագրի ընթացքում, հիմա ավելի մանրամասն ներկայացնենք, թե ինչ է ասել Իլհամ Ալիևը։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն Ադրբեջանա դեդիմ քիմի, ոչ մի յոխլամա ահվարլմադան, ինսանլար վե յուկլեր։
Եթե Զանգեզուրի միջանցքը չբացվի, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ կետում չի բացի, երեք հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։ Իլհամ Ալիևը նաև մանրամասնել է, ինչ պայմաններ է պահանջում Բաքուն այդ ճանապարհի համար։
Onlar ilk növbədə Zəngilanla Ordubad arasındakı
Նախ եւ առաջ նրանք մեզ պետք է անխոչնդոտ անցում տան Զանգիլանի ու Օրդուբադի միջև, դա նրանց պարտավորությունն է։ Արդեն ասել եմ եւ պետք է կրկնեմ, բեռները, քաղաքացիները եւ ավտոմոբիլային միջոցները, որոնք երթևեկեն Ադրբեջանից Ադրբեջան, պետք է անցնեն ազատ, առանց որևէ զննության ու մաքսային վարչարարության։
Գյումրուկ ինզբատչılığına ջալբ edilmeden
Անցած շփաթել նույնը Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էր ասել, պնդելով թե Բաքուն նման պահանջ դնելով նվում է 44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված եռակողմ հայտարարության վրա, ըստ որի Հայաստանը պետք է անխոչնդոտ տեղաշարժապահովի Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև։ Ալիևը երեք ավելի հեռուն է գնացել ու պնդել, թե Ադրբեջանի համար կարևոր է ոչ միայն այդ ճանապարհի բացումը, այլև անվտանգությունը։
Չունքի ման դեֆալերլ Ermənistan rəhbərliyinə demişəm ki
Ես բազմից եմ ասել Հայաստանի իշխանություններին, որ Հայաստանի տված երաշխիքները մեզ համար բավարար չեն։ Նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ճանապարհի 42-43 կիլոմետրանոց հատվածի անվտանգությունն ու վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն ռուս սահմանապահները, եւ այդ պարտավորությունը պետք է կատարվի։ Հայաստանն ուզում է խուսափել, բայց դա անդրամաբանական է, քանի որ ռուս սահմանապահները Երևանի օտանավակայանում են, Իրանի ու Թուրքիայի հետ սահմանին, ինչու այնտեղ կարող են լինել, իսկ այստեղ ոչ։
Թուրքիա սարհեդինդ էր, նիե օրդա օնլար գալա բիլլեր, ամա բորդա գալա բիլմեզլեր։
Հայաստանի կառավարությունը հակադարձում է, թե ապաշրջափակման դեպքում սահմանապահ ծառայությունն իրականացնելու է միայն հայկական կողմը։ Երևանը նաև շարունակում է հայտարարել, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, ոչ էլ Ադրբեջանի հետ բանակցություններում միջանցքային դրամաբանություն չկա, այն որ կողմերի մոտեցումները շարունակում են մնալ խիստ իրարամերժ, ակնհայտ էր նաև երեկվա հարցազրույցի մյուս շեշտադրումներից Ադրբեջանի նախագահը մասնավորապես հրապարակավ ասաց, թե մերժում է խաղաղության պայմանագրի համար երաշխավորներ ամրագրելու հայկական կողմի պահանջը։
Սուրբ մուղաբլեսինի իմզալանմասի չուն ասաս շերտլեր ինդի երադոլմշտր։
Փաստաթղթի ստորագրման համար անդրաժեշտ գլխավոր պայմաններն այժմ ստեղծված են։ Հայաստանն ուզում է, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը երաշխիքներ ունենա։ Մենք կարծում ենք, որ դրա կարիքը չկա։
Մուգավլասենեն գարանտորլար ուսուն, զամանատչիլար ուսուն, բիս եսաբդրիշկի բունա իչպիր իհտիաջ յուղթուր։
Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ բազմից է հայտարարել, թե խաղաղության հասնելու համար կարևոր է ոչ միայն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այլև ամրագրել դրա երաշխավորների կամ երաշխիքների մեխանիզմը։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի ստորագրման հաջորդ օրը կարող է պատերազմ բռնկվել կամ նոր էսկալացիա տեղի ունենալ, ասել էր Հայաստանի վարչապետը։ Ալիևը երեք փաստացի հակադարձել է Փաշինյանին։
Որադա ոչ մի գարանտորլարա
Մեզ պետք չեն երաշխավորներ, եթե երկկողմ ձևաչափով ստորագրվի, կստորագրվի, եթե ինչ-որ մեկն ուզում է օգնել, դեմ չենք, բայց այդ օգնությունը չպետք է պարտադրված լինի։
Ալիևը մերժել է նաև զորքի հայելային յետքաշման Երևանի առաջարկը, ավելին պնդել, թե սեփական բանակը մեկ այլ անգամ յետ չի գնալու վերջին տարիներին Հայաստանից օկուպացրած տարածքներից ընդվորում։ Ալիևը Հայաստանի հանդեպ այդ հարձակումները բնորոշել է որպես մեջբերում սահմանի ճշտում, Փոխարեն Ադրբեջանի առաջնորդը Երևանից է պահանջել մեջբերում օկուպացված 8 գյուղերը, նշելով, որ մշտապես քննարկում է այդ հարցը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի ինքնու Փաշինյանն այդ թեմային անդրադարձել է նաև անցած ամիս Սանկտպետերբուրգում ոտքի վրա տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, և այժմ ինքը ակնկալում է, որ սահմանազատման հանձնաժողովների այս ամսվա նիստում հստակություն կմտցվի այս հարցում։ Հայկական կողմն էլ իր հերթին է պնդում, թե Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ ու վարելահողեր է գրավել անկախացումից հետո, և որ այս հարցը պետք է քննվի սահմանագծման ու սահմանազատման ընթացքում։ Երևանն առաջարկում է այդ գործընթացն անել 1975 թվականի քարտեզների հիման վրա։ Ալիևը 3 դա էլ է մերժել։ Չնայած այս տարաձայնություններին, Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, թե կողմը, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, որքան շուտ, այնքան լավ, իսկ սահմանազատման հարցը թողնվի ապագային, քանի որ դա կարող է երկար շարունակվել։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյան այսօր անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին, պատասխանելով լրագրողների, այդ թվում մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցերին։
Կալիևն ասել է, որ ոչ մի սանտիմետր հետ չեն գնալու Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, և որտեղ որ մնացել են 21-ին, 22-ին շարունակում են կանգնացնել։ Եթե հետ չեն գնալու խաղաղ ճանապարհով, ինչպես եք դուք տեսնում այս հարցի լուծումը Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։
Խաղաղ ճանապարհով, միջազգային իրավունքի բոլոր պայմանները կատարելով, միջազգային իրավունքը շատ մոգական ուժ ունի։
Ինչպես դիպելու, որ նա ետ գնա մեր տարածքներից օկուպացված։
Մեր պետության ուժեղացումը, մեր անվտանգային համակարգի ուժեղացումը, այն ինչ որ կատարում է այսօր Հայաստանի սահմաններում, ամեն օր պետք է արթնանալ և կատարել այն խնդիրները, որը մեր երկրի անվտանգություն ուժեղացնում է։ Եվ չգիտեմ, ձեզանից մի քանիսը ոնցորդ է եղել են մեր բոլոր ինժեներա-շինարական աշխատանքների միջավայրում, որը հենց այդ աշխատանքներն են, մեր նոր սպառազինությունն է, մեր նոր զինվորը պետք է լինի, նոր հրամանատարը։ Բա իհարկե, մեր ուժը, որը միասնական ուժ է, մեր ուժի մեջ մենակ բանակը չի, բոլոր մակարդակներով պատասխանները կտրվեն, ընդ որում իրավական հարթության մեջ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։
Ասում եք, որ նրանք դուրս կգան մեր տարածքներից, դա մոտապահ հնարավոր է, եթե խաղաղ ճանապարհով։
Նախ պետք է փորձել խաղաղ ճանապարհով, պարտադիր։
Ասում եմ, որ երաշխավոր չլինի, այն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միասին փորձեն պայմանագիրը ստորագրել։
Առանց միջազգային երաշխավորության։
Ես ասեմ, շատ գայթակղիչ առաջարկ է։
Մեզ համար
և մեր համար և իրենց համար, որովհետև մենք պետք է կարողանանք խոսել մեկս մյուսի հետ, գտնելով այդ խոսելու եզրույթը, որտեղ է։ Հիմա ինքը ասում է, չլինեն երաշխավորներ, երբ որ ես ասում եմ միջազգային իրավունք, բայց միջազգային հարթակներ ինչի համար են այդ երաշխավորությունները ամրագրելու սկզբից տեքստով, հետո նաև այդ տեքստից բխող նաև գործողություններով։ Նույնիսկ եթե մենք այսօրվա իրողությունները ամրագրելու համար օգտագործենք, ասենք, չխախտելու, հա, ինչ որ պայմանավորություն, հրադադարը չխախտելու, դա էլ է երաշխիք, բայց երաշխիքը պետք է ինչ որ ուժեր կարողանա պահպանեն։ Օրինակ ժամանակին մինչև 20 թվականի, հա, պատերազմի սկսվելը կար առաջարկ համանախագող երկրի կողմից, նաև դա երանախագահող երկրները համաձայն են մշտադիտարկման համակարգ տեղադրեն Արցախի Ադրբեջանի, իսկ հետագայում նաև Արցախի եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանային գոտում, որպիսի այդ խախտումները արձանագրվեն, որտեղ նաև այդ խախտումները մինչեւ հիմա չի կառավարվում, ով սկսեց, ինչով ավարտվեց, եւ եկանք որտեղ նստեցինք, դա մեր, չէ, նախ պետք է արձանագրենք որն է մերը, որտեղ է սկսում, որտեղ է ավարտվում եւ իրենցը որտեղ է։
Այս ամսվա վերջին նախատեսված է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպում կանցկացնեն։ Անցած դեկտեմբերին կայացած նախորդ հանդիպմանը կազմակերպչական բնույթի հարցեր էին քննարկվել, սակայն մինչ այժմ արված հայտարարությունները վկայում են, որ կողմերը որևէ քարտեզի շուրջ համաձայնություն չունեն, որը հիմք ընդունվի և սկսեն այդ հիմքով աշխատել։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե չեն հեռանա գրաված դիրքերից։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայկական կողմի համար սկզբունքային է, որ խաղաղության պայմանագրում հստակ ամրագրվի սահմանազատումն իրականացվելու է խորհրդային շրջանի իրավասու մարմինների կողմից տպագրված և իրավական փաստաթղթերով հիմնավորված վերջին քարտեզներով։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, պաշտոնական Երևանը շարունակում է սրա անհրաժեշտության մասին պնդել։
Եթե այս սկզբունքը չպաշտպանվի և չիրագործվի, ապա սահմանազատման գործընթացը անհասկանալի է, թե ինչպես տեղի կունենա։
Երևանը բանակցային գործընթացում մշտապես հայտարարել է, թե կողմը, որ սահմանազատումը իրականացվի խորհրդային միության ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզներով։ Արտաքին գործերի նախարարությունից փոխանցում են, թե քննարկում են սահմանազատման սկզբունքները ամրագրելու քարտեզների ընդգրկման հնարավորությունը, որպեսզի գործընթացը լինի հստակ և կանխատեսելի։ Բաքուն մինչ օրս չի հայտարարել, թե համաձայն է այդ քարտեզով սահմանազատմանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը ենթադրում է, թե ինչու։
Ես կարծում եմ, այստեղ կա գործընթացը որոշակիորեն ձգձգելու մոտիվ, գուցե այլ մոտիվներ եւս կան, կամ այդ սկզբունքները լղոզելու ցանկություն գուցե կա, բայց թե իսկապես ինչ է ուզում, դա շատ ավելի հստակ եւ հասկանալի է դառնում արդեն աշխատանքային մակարդակում, եւ եթե մոտ ապագայում, եւ ես կարծում եմ մոտ ապագայում կլինի սահմանազատման հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը, այդ հանդիպման արդեն աշխատանքային մակարդակում ավելի հասկանալի կլինի, թե Ադրբեջանի դիրքորոշումը որն է այս հարցում։
Եթե հայաստանցի պաշտոնյանները, նրանց թվում խորհրդարանի նախագահը, տարեվերջին խաղաղության գործընթացի շուրջ բավականին լավատեսական կանխատեսումներ էին անում, ադրբեջանցի պաշտոնյանները տարին սկսեցին կոշտ ռետորաբանությամբ։ Պահանջում են Զանգեզուրի միջանցք, անկլավների վերադարձ, չեն խոսում միջնորդների մասնակցության բանակցություններից, մերժում են զորքերի հայլային հետքաշման Երևանի առաջարկը, իսկ սահմանազատման համար Իլհամ Ալիևը երեք հղում է արել 1940-ից 60-ականների քարտեզներին, պնդել, թե այդ փուլերում են ադրբեջանական հողերը տրվել Հայաստանին։
Այսինքն նրանք ուզում են մի կողմ թողնել 1960-ականների, 50-ականների, 40-ականների քարտեզները և հղում անել հենց 70-ականներին, քանի որ մեր պատմական հողերն այդ ժամանակ արդեն նրանց էին տրվել։ Ուստի մենք վճռականորեն ընդդիմացել և ընդդիմանում ենք դրան։
Սահմանազատման սկզբունքների շուրջ կողմերի անհամաձայնության պայմաններում այս ամսվա վերջին սպասվում է դելիմիտացիայի հանձնաժողովների հերթական հանդիպումը։ Այս դեպքում էլ Երևանի և Բաքվի պաշտոնյանները տարբեր հարցերի մասին են խոսում։ Եթե դեռ չի ստորագրվել խաղաղության պայմանագիր և չկան սահմանազատման համար ֆիքսված սկզբունքներ, ինչ սահմանազատման մասին է խոսում ադրբեջանական կողմը։
Ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ պետք է սկզբունքները ֆիքսվեն, որովհետև առանց սկզբունքները ֆիքսելու ինչի հիման վրա է սահմանազատում իրականացվելու, այս հարցի պատասխանը մենք ունենք, թե ինչի հիման վրա պետք է սկսվի սահմանազատումը, եւ ես կարծում եմ առանց այդ սկզբունքը ֆիքսելու ադրբեջան չի կարող այդ հարցի պատասխանը տալ։
Այսինքն ամեն դեպքում հանձնաժողովը բովանդակային աշխատանք կսկսի պայմանագրի ստորագրումից հետո, տրամաբանությունը
դա է։ Այս պահի դրությամբ մեր ցանկությունն այն է, որ սկզբունքը ֆիքսվի պայմանագրում եւ դրան զուգահեռ սկսվի սահմանազատման աշխատանքը։ Եթե այլ որևէ կերպ հնարավոր լինի սկզբունքները ֆիքսել եւ արագ անցնել սահմանազատման աշխատանքներին, դա եւս տարբերակ է։
Այս հարցի պատասխանը ստանալու համար դիմել ենք փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ, պատասխան դեռ չկա։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը խնդրահարույց է համարում, որ հանձնաժողովների նիստերը փակ դռների հետևում են, կողմերի դիրքորոշումներից ոչինչ չի հանրայնացվում։
Հայաստանի կառավարությունը պետք է բացատրի Ղազախում ենթադրենք հայ-ադրբեջանական սահմանում հանդիպման ժամանակ սահմանագծման սահմանազատման կոնկրետ հարցը քննարկվելու, թե ոչինչպես, օրինակ հայտարարել է Ալիևը, թե Հայաստանի իշխանությունները ցավոք սրտի իրենց 3 տարվա գործունեության մեջ արդեն ցավոք սրտի իրականացրել են առանց որևէ հիմքի նման սահմանազատում սահմանազատում իրականացրել են Սյունիքում։
Պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար Ռուստամ Բադասյանը այսօր ամփոփել է 2023 թվականի արդյունքները։ Տեսնենք, թե պետությունը որտեղից ինչքան եկամուտներ է ունեցել։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
2023 թվականի ընթացքում Հայաստանում գրեթե 5.5 միլիարդ դոլարի հարկ է հավաքվել, 700 միլիոնով ավելի, քան 2022-ին։
Ընդ որում աճը գրանցել են բոլոր հարկատեսակները, բացառությամբ բնօգտագործման վճար հանդիսացող ռոյալթին է, որը նվազել է մուտքերը այդ հարկատեսակի մասով, իսկ պատճառը մետաղների միջազգային գներն են։
Գերատեսչությունները պետական կառույցները վերջին օրերին իրենց անցած տարվա աշխատանքն են ներկայացնում լրագրողներին։ Այսօր հերթը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանինն էր։ Ստուգումներ, խախտումներ 2023-ը, ասում է, ստվերի դեմ պայքարի արդյունավետ ժամանակահատված էր։
Իրականացրել ենք 1186 համալիր հարկային ստուգումներ, որի արդյունքում թե ճշտումների, թե ակտով առաջադրված գումարներով վերականգնվել է 38.4 միլիարդ դրամ։
Դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով անշարժ գույքը վարձակալության տված քաղաքացիները, որոնք գործարքի մասին պետությանը չեն տեղեկացրել ու սահմանված 10% եկամտահարկ հարկը չեն վճարում, բռնվելու դեպքում կտուգանվեն միջև 500 000 դրամով։ ՊԵԿ նախագահի ձեռքի տակ արդեն վիճակագրություն կար, 2 ամիս էլ չի անցել, բայց արդեն 5000 քաղաքացի օրենքի դաշտ է եկել։
Փետրվարի 1-ից հետո փուրփուր կսկսենք վարչարարությունը կենտրոնանալով նորակառույց շենքերի վրա տրվող բնակարանների վարձակալության և կոչեմանում քաղաքացիներին, ինչպես մեր 5000 քաղաքացիները, ովքեր ընկալել են օրենքի պահանջը և կամավոր ներկայացրել են հայտարարություններ, շարունակել անել, որպեսզի խուսափեն լրացուցիչ վարչարությունից և մեծ ստուգանքներից։
Խախտումներն էլ սակայն քիչ չեն, մի շարք խոշոր խանութներ, սուպերմարկետներ, լցակայաններ են տուգանվել։
2023 թվականին արձանագրվել է ՀԴՄ կիրառման կանոնների խախտման 7371 դեպք, սա ընդհանուր, և արձանագրվել է 2.5 միլիարդ դրամի տուգանք, Ծիրան Մարկետ տուգանվել է 3 անգամ, ամեն անգամ 10 միլիոն, ընդհանուր 30 միլիոն դրամ, Էվրիկա Գրուպ 3 անգամ 30 միլիոն դրամ, Ինեսա սուպերմարկետներ 7 անգամ 26.9 միլիոն դրամ, Վառելիքի շուկայում հեղուկ կոշտ Վառելիքի ավտոգազը լցակայաների Ֆլեշը 8 անգամ 40 միլիոն 271 000, Մաքս Օյլը 3 անգամ 30 միլիոն։
Բադասյանը վճռական է, հանդուրժողականություն չի լինելու, օրենքի տարին խստորեն պետք է հետևեն։
Բազմաթիվ մեր հորդորները թե անհատական, թե հրապարակային, չպետք է անտեսվեն, գործընկերային վերաբերմունք ունենք յուրաքանչյուր հարկվճարողի նկատմամբ, և բավական երկար խոսեցինք, թե ինչքան պարզեցված ընթացակարգեր ենք ներդնում։
Հայկական բանակում մեկ օրվա ընթացքում 2 զինծառայող մահացավ ոչ մարտական պայմաններում, 24-ամյա Կարեն Կարապետյան և 29-ամյա Միքայել Դանիելյանը։ Հաջորդ օրը վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն անցկացրեց, հանձնարարականներ տվեց, որ հետևողականորեն աշխատանք տարվի բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունները կանխելու համար։ Սա մնում է բանակի ցավոտ խնդիրներից մեկը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո այդ մասին խոսել է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։
Տիկին Մանասյան, երկու ինչ սպանություն է տեղի ունեցել բանակում, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, դուք վերջին անգամ երբ եք եղել զորավարներում։
Պատճառները իրականում կարող են տարբեր լինել, որովհետև ես այս խնդիրը դիտարկում եմ ոչ թե միայն այս երկու դեպքերի, այլ ընդհանրապես բոլոր հնարավոր դեպքերի համատեքստում, որովհետև որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես չափազանց մտահոգիչ եւ դատապարտելի եմ գնահատում նշված իրավիճակը, շատ կարևոր եմ համարում, որ սի պետությունը երկու ուղղությամբ պատշաճ եւ ամբողջական գործիքակազմ կիրառի։ Մեկը պետք է այս գործերի քննությունը պատշաճ մակարդակով իրականացվի, եւ երկրորդը, բացի դրանից, պետությունը պետք է ունենա այս երևույթների կանխարգելման ուղված պատշաճ կառուցակարգեր։ Եթե մենք բանակում շարունակում ենք ունենալ նման մտահոգիչ եւ նորից եմ կրկնում խիստ դատապարտելի դեպքեր, անկախ կոնկրետ դեպքի պայմաններում, հա, դրա պատճառներից, նշանակում է, որ մենք դեռևս որպես պետություն չենք կարողացել ամբողջական կառուցակարգեր եւ գործիքակազմեր ունենալ, եւ դա է պատճառը, որ նաեւ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ոչ միայն տարբեր հաստատությունները անընդհատ այցելում, զորամասերը այցելում, կենտրոնական հավաքակայան, երեք նաեւ մասնակցել եմ բժշկական հանձնաժողովի նիստին, նաեւ շփվում եմ անընդհատ թե զորակոչիկների հետ, թե զինծառայողների հետ, նաեւ մի քանի անգամ կարևոր քննարկման թեմա եմ դարձրել, ինչպես ընդհանուր փակ քննարկումների տեսքով պետական մարմինների հետ, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այս դեպքերին առնչվող գործիքակազմերի մշակման հարցերը։
Ազգային ժողովը այս դեպքերի մասին լրագրողները հարցեր են ուղղել պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանին։
Լավ կլինի բոլորս սպասենք, որ քրեական վարույթի շրջանակներում նախաքննական մարմինները տեղեկատվություն տրամադրեն, եւ նման դեպքեր ցավոք եղել են, ցավոք այսօր
պատճառը պարզելու
դուք եւս շեշտեք նախնական տվյալներով, իսկ տվյալները որպեսի դառնան փաստական հանգամանքներ ցանկալի քննության արդյունքների մասին։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ 2024 թվականի ընթացքում Ուկրաինային հատկացվող արևմուտքի ռազմական և ֆինանսական օգնությունը կնվազի սահմանափակ ռեսուրսների և քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով, իսկ Կիևի և Մոսկվայի միջև առարկայական բանակցություններ դժվար թե լինեն։ Այս օրերին Ուկրաինայի նախագահը այցելում է Մերձ Բալթյան երկրներ, օգնության լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելու հույսով, իսկ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել Ուկրաինայի բնակավայրերը, Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի գրեթե 2 տարիների ընթացքում Ուկրաինայում սպանվել է ավելի քան 10200 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 575 երեխա, ավելի քան 19300 խաղաղ բնակիչ վիրավորվել է։ Երեկոյան ռուսական կողմը կրկին հրթիրակոծել է Խարկով քաղաքը։ Հարվածի տակ է հայտնվել կենտրոնում տեղակայված հյուրանոցներից մեկը, առնվազն 13 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 37-ամյա թուրք լրագրող։ Վաշինգտոնի տվյալներով ռուսները Ուկրաինայում օգտագործում են ոչ միայն սեփական արտադրության հրթիռներ, այլև հյուսիսկորեական, խախտելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի էմբարգոն։ Չորեքշաբթի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 7 անդամ երկրները հայտարարություն են տարածել, որը դատապարտում է Ռուսաստանին Հյուսիսային Կորեայի հրթիռներն օգտագործելու և դրանցով Ուկրաինային հարվածելու համար։ Դրանք Ռուսաստանին մեղադրել են անվտանգության խորհրդի կողմից Փենյանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության էմբարգոն խախտելու մեջ։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամը, ով գիտակցաբար խախտում է արգելքը, ցույց է տալիս իր դիրքի շարաշահում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Ավելի ուշ անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱՄՆ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Վուդը Ռուսաստանի պահվածքը անվանեց զզվելի։
It's abhorrent that a permanent member of the UN Security Council is flagrantly violating council resolutions.
Զզվելի է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամը կոպտորեն խախտում է խորհրդի բանաձևերը ՄԱԿ-ի մեկ այլ անդամ պետության վրա հարձակվելու համար։ Սրանք խախտումներ են, որոնք ավելացնում են ուկրաինացի ժողովրդի տառապանքը, աջակցում են Ռուսաստանի դաժան պատերազմին և խարխլում զենքիչ տարածման գլոբալ ռեժիմը։
The global non-proliferation regime.
Անցած շաբաթ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Հյուսիսային Կորեան Ռուսաստանին է մատակարարում մարտավարական հրթիռային համակարգեր և բալիստիկ հրթիռներ, որոնք օգտագործվել են ուկրաինական քաղաքներին հարվածելու համար դեկտեմբերի վերջին և հունվարի սկզբին։ Ուկրաինական քաղաքները մշտական ռմբակոծության տակ պահելուց բացի ռուսական ուժերը ակտիվ հարձակողական գործողություններ են նախաձեռնում ճակատի ողջ երկայնքով, բայց մի քանի ամիս արդեն տևող ինտենսիվ մարտերի արդյունքում դիրքերի լուրջ փոփոխություն չի արձանագրվել։ Ուկրաինայի Զինվորց ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին Facebook-ում գրել է, թե ռուսները փորձում են առաջ շարժվել բոլոր ուղություններով, ուկրաինական բանակը, սակայն նրա խոսքով, հետ է մղում բոլոր հարձակումները։ Ինչքան երկար կկարողանան ուկրաինացիները պահել դիրքերը, կախված է նաև արևմտյան օգնությունից։ Ուկրաինան ՆԱՏՕ երեկ կայացած խորհրդի նիստից հետո հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամները հայտարարել են, որ կշարունակեն ռազմական, տեխնիկական և հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Կիևին։ Նիստից հետո տարածած հայտարարությունում նշված է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հաջողվել են 2024-ին Ուկրաինային միլիարդավոր եվրոյի հավելյալ օգնություն տրամադրելու պլան, որի մանրամասները սակայն հայտնի չէ։ Մինչ այդ Bloomberg-ը հղումանելով ազգային անվտանգության խորհրդի փաստաթղթին գրել է, թե Սպիտակտունը աջակցում է օրենսդրությանը, որը թույլ կտա բռնագրավել գրեթե 300 միլիարդ դոլարի սառեցված ռուսական ակտիվները։ Օրինագիծը գործադիր իշխանությանը կտրամադրի Ռուսաստանի ակտիվները Ուկրաինայի շահերից ելնելով բռնագրավելու համար անհրաժեշտ լիազորություններ, ասվում է փաստաթղթում։ Գործակալությունը նշում է, որ Բայդենն իր աջակցությունն է հայտնել այս փաստաթղթին այն բանից հետո, երբ Կոնգրեսի հանրապետականները արգելափակել են Ուկրաինային ավելի քան 60 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորումը։ ԱՄՆ վարչակազմը նաև ցանկանում է համաձայնեցնել այս կայլը 6-7-նյակի դաշնակիցների հետ, հատկապես եվրոպացիների, որ Եվրոպայում պահվում է մոտ 200 միլիարդ դոլարի սառեցված ռուսական ակտիվներ, ինչի վրա և երբ կարող են օգտագործվել այդ ակտիվները, դեռ հայտնի չէ։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ Ուկրաինայի վերականգնումը պատերազմից հետո կարող է արժանալ մոտ 411 միլիարդ դոլար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը երեկոյան ժամը 7:00-ին։